ЧСТ-12. Млекопроизводители затвориха пътища, властите обявиха блокадите за незаконни. Влака София-Пловдив не е изгорял заради бомба, според химическата експертиза.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Протести на млекопроизводители започнаха в различни райони на страната. Стопаните настояват за целогодишна субсидия от 20 стотинки за литър качествено мляко и 140 евро годишно за глава добитък, за отпускане на нисколихвени кредити от Държавен фонд земеделие и за стопанисване на пасищата от тях, а не от общините. Над 100 млекопроизводители са се събрали до врачанското село Алтимир. Сега пряко оттам включваме Майя Ценова. Добър ден, Майя. Доколкото разбирам, драматични неща се случват на протеста при теб.
Да, млекопроизводителите, добър ден на Влади, млекопроизводителите излязоха на шосето, както обещаха, в същото време и полицията реагира, както обеща. За около минута-две нещата бяха сила срещу сила, но в момента вече, както виждам, превес взимат полицаите, успяха да избутат млекопроизводителите извън шосето. Протестът е незаконен, тъй като няма разрешение от кметството. В момента вече даже едното платно се освобождава и започват да се пропускат автомобилите. Какво ще предприемат след това млекопроизводителите, ще следим.
Благодаря ти, това беше Майя Ценова, пряко от протеста на млекопроизводителите до врачанското село Алтимир. Както разбрахме, за кратко пътя е бил блокиран, но полицията сега го освобождава. Подобно е положението и на други места в България, където има протести на млекопроизводители. Полицията обяви намеренията за блокиране на пътищата за незаконни. 100 души се включиха в протеста на млекопроизводителите край Великотърновското село Шереметия, въпреки че главният път София-Варна не трябваше да бъде блокиран, това се наложи на два пъти за около 5 минути. За това време протестиращите минаха на отсрещната страна на пътя, където беше доведено стадо от 350 овце, кози и крави, още от Гергана Костова.
Протестът започна малко след 10:30, когато фермерите призоваха към разумна политика в подкрепа на млекопроизводителите и поискаха правителството да си ходи. За протеста край Шереметя пристигнаха и музикантите от духовия оркестър Репортерите от град Златарица, които засвириха мелодиите на песните «Когато бях овчарче» и «Стани, стани, юнак балкански». Стадо от 350 животни бе доведено от отсрещната страна на пътя и това предизвика непредвиден сценарий в протестните действия. Млекопроизводителите се насочиха към стадото и така се наложи полицаите да спрат за около 5 минути движението по пътя София-Варна. Стигна се до леки сблъсъци на полицаите с някои от млекопроизводителите, които настояваха стадото да бъде преведено през главния път. В крайна сметка до това не се стигна. Протестът бе охраняван от около 10 патрулни коли. Гергана Костова, Дарик радио, Велико Търново.
Без проблеми и премина половинчасовата блокада на пътя Стара Загора – Казанлък, въпреки забраната за ефективен протест на фермерите от Старозагорско. Вчера полицията в Стара Загора задържа за кратко трима протестиращи. Още подробности от Гергана Пейчева.
Оставаме в тъщна готовност до утрешното заседание на Министерски съвет. Ако се вземе решение за изплащане на обещаните от министър Меглена Плугчиева 60 милиона лева, ще прекратим протестите. В противен случай тръгваме към София с животни. Още другата седмица заканиха се старозагорските млекопроизводители. Ако Европейската комисия наложи глоба на държавата от 300 000 евро, трябва тя да бъде изплатена от депутатите от ДПС и НДСВ. Е мнението на секретаря на БЗНС Народен съюз Моню Христов, който лично подкрепи старозагорските протестиращи. Съпричастни към протеста са и представители от Пловдивската асоциация на млекопроизводителите. Недоволните фермери блокираха за около половин час изхода на пътя за Казанлък. Гергана Пайчева, Дарик радио, Стара Загора.
Още един протест. Около 200 жители на град Шипка излязоха на протест срещу продажбата на сградния фонд на кооперацията в града. Според жителите, продажбата е станала чрез измама. По-рано протестиращите затвориха символично главната улица на града и се заканиха, че ако никой не чуе протеста им, са готови да блокират прохода Шипка. Още информация от Светла Тенева.
Около 200 жители излязоха на протест срещу извършена скандална продажба на имоти на бившето ТКЗС в Шипка. На площада в по-балканското граче са поставени две черешови топчета, готови да произведат гръм на недоволство. Върху едното от тях се вее знаме. Искането ни е да бъде развалена сделката по продажба на имоти на бившия стопански двор, защото смятаме, че тя е извършена с измама, обясни пред Дарик кметът Стоян Иванов. по думите на кмета, имотите с данъчна оценка, която надвишава много пъти сумата, която е дадена за продажбата им. Тази сутрин жителите са затворили символично главната улица до кметството в Шипка и са спрели няколко коли. Поставихме ултиматум в 7-дневен срок да имаме отговор от прокуратурата, тъй като там сме подали сигнал за сделката с имотите, обясни кмета. Ако никой не ни отговори, ще блокираме прохода Шипка, заканиха се протестиращите. Докато тече 7-дневния срок, те няма да предприемат протестни действия. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Причината за пожара във влака Пловдив-София, при който на 21 юли след гара през Прослав изгоряха два пътнически вагона, не е свързана с наличие на взривни вещества. Това е безспорно доказано от приключилата химическа експертиза, съобщи говорителя на прокуратурата в Пловдив Пенка Богданова. До седмица ще бъде готова и рентгеноструктурния анализ на кабелите от електрическата мрежа в композицията, който вероятно ще хвърли повече яснота върху причините за пожара, тръгнал от електротаблото. Делото, което се води срещу неизвестен извършител, е взето под специален надзор в районната прокуратура и се наблюдава от окръжната и от апелативната прокуратури. До сега са разпитани 9 свидетели, машинистът, помощникът му, началник влака и кондуктора, както и 5 пътници. Предстои назначаването и на комплексна пожаротехническа експертиза, която ще бъде възложена на специализирания институт по пожарна безопасност София. Още не са готови заключенията за годността на иззетите пожарогасители, за които от БДЖ твърдяха, че са били изправни, но пътниците твърдят, че поне един от тях не е работил. В същото време стана ясно, че районната прокуратура в Асеновград е започнала дознание срещу неизвестен извършител за палеж по непредпазливост заради пожара в завод Химик вчера. Вчера на площадка на завода близо 11 часа горяха 200 тона полиетиленови отпадъци. Информацията е на Мария Троева. Семейство от Добрич пострада при взрив на газова бутилка. Инцидентът е станал тази сутрин около 7:30. 69-годишен мъж и 66-годишната му съпруга слезли в мазето на блока, в който живеят. Според разказа им пред лекари в спешното отделение на Добричката болница, след светване на електрическата кружка в мазето се е появила искра, която възпламенила намиращата се там газова бутилка. Ранените са транспортирани до клиниката по изгаряния във военна болница Варна. Пред Дарик доктор Ивало Важаров, шеф на военната болница, съобщи, че има опасност за живота на двамата пострадали при взрива в Добрич. 66-годишната Добринка Енчева е с 50% изгаряния втора степен, а 69-годишният съпруг Тодор Енчев е с по-малко поражение. Въпреки това, състоянието и на двамата продължава да е критично. Все още лекарите обработват раните им в реанимацията на болничното заведение. Тези информации са на Таня Топалова и Славина Жекова. С 70% изгаряне е 25-годишна жена, която предизвикала пожар в дома си, след като поляла с бензин жилището си и по-късно запалила огън в една от стаите. Жената от село Джерман, община Дупница, е закарана в Софийско здравно заведение. Има опасност за живота й. Нанесените материални щети са незначителни и по случая е образувано досъдебно производство. В районното полицейско управление в Дупница съобщават от полицията в Кюстендил. Информацията е на Калин Василев. Части от човешко тяло са открити в дере на Красновски минерални бани, съобщават от полицията. Работници, които работят по реконструкцията на парка, се натъкнали на зловещите останки – торс, череп и предна горна гръдна част. Подробностите от Мария Троева.
Частите от трупа са на мъж от село Беловица, изчезнал преди 3 месеца, предположи кметът на община Хисар Георги Пирянков. 73-годишният Димитър Димитров, който е бил с артероскрероза и често е губил ориентация, е в неизвестност от 16 май, когато е излязъл от дома си и е тръгнал да събира билки. Тогава, в продължение на 3 дни, местните претърсваха безрезултатно района, включително и с кучета. Мястото, където са намерени човешките останки вчера, е на около 6 км по права линия от Беловица. В района има много чакали, каза кметът на курортното селище Иван Бабаджанов. Хора от Беловица твърдят, че съпругата на Димитър Димитров е разпознала частите от трупа по останките от дрехите, червена карирана риза и работна куртка. Полицията тепърва ще установява със сигурност самоличността на човека, чието части са открити в курортното селище, тъй като жената на изчезналия е в шок и не е ясно дали показанията й са достоверни. Семейството живее в Пловдив, но често идва в Красновските минерални бани, за да гледа възрастната майка на жената, каза кметицата Илинка Костова. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Отново се връщаме към водещата новина този обед. Протестите на млекопроизводители. До сблъсъци се е стигнало край Врачанското село Алтимир. Още подробности пряко от Майя Ценова. Здравей!
както очаквах, драматичните сблъсъци продължиха този път извън пътя, почти до масов бой. Преди малко стигна между полиция и протестиращи, има вече един задържан. В момента полицията преговаря с Адриан Заковски, който е ръководител на протеста. Дали той ще бъде задържан, все още не мога да кажа. Но присъстващите тук деца, които протестиращите са довели със себе си, вече са изпаднали в паника. Може да си представите плашни хора и плачещи деца и блъскащи се, биещи се хора край пътя. Какво ще предприемат полицаите? Все още не е ясно какво ще предприемат лекопроизводителите. Също не мога да кажа, в момента Адриан Саковски се опитва да обясни ситуацията на присъстващите журналисти и на хората малко от това сега тук.
А Майя, пътя затворен ли? Може ли да се минава от там с коли?
Не, пътя може да се преминава. През него полицията избух протестиращите още в началото. Даже за в момента помислих, че с това местата ще се приключат, но може би имаше някаква провокация от страна на протестиращите към полицаите, за да се стигне до този бой.
Благодаря ти.
Беше силно казано, не беше точно бой, но...
Сблъсъци.
Да, сблъсъци, да.
Добре, благодаря ти. Това беше Майя Ценова, пряко от село Алтимир край Враца, където проредните протести на млекопроизводителите са обявени за незаконни и се стигна до сблъсъци между протестиращите и полицията. Възможно е лидера на протестиращите Андриан Цаконски да прекара отново няколко часа в ареста. Община Троян обяви днес за ден на траур заради трагичната смърт на четиримата младежи – Пламен Ангелов, Данаил Стоянов, Цветомира Цветанова и Минко Генчев, които се удавиха в Силистар на Врахилинден. Очаква се на поклонението, което е в уето на читалището, да присъстват много рокери. 37-годишният Пламен Ангелов, известен като Стършила, беше рокер и водач на Троянското мотобратство. Една новина от света. Мъж на 29 години решил да убира банка, но се е разкаял на место престъплението и логично попаднал за трешетките в Пуерто-Рико, съобщава агенция ЕФЕ, цитирайки съобщение на полицията. Пишман крадеца вляза в филиала на Уестърн Банк в южното градче Яуко, подава през гишето на касиерката бележка с текст «Това е обир и торба, в която да прибере парите». В същия момент обаче го загризала съвестта, след което побягнал, но скоро бил заловен от полицаите. Сега престъпникът е в ареста и тече следствие за опит за банков обир. Друг е въпросът, ако е бил извършил до края деянието, дали е щял да бъде заловен. 12 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.